Přejeme příjemný listopadový podvečer, hladíte dvojku a přichází ten pravý čas pro příběhy z kalendáře.
Vašimi průvodci dnes, milí posluchači, budeme my dva, tedy Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Dobrý den. Pokud si myslíte, že po tolika letech, co pro vás natáčíme příběhy z kalendáře, nám stačí mrknout na datum a hned sypeme z rukávu jména, události, osobnosti a děje, tak se mýlíte. Naštěstí ovšem máme tým pracovitých scénáristů a tak máme co nabídnout i dnes.
Máme také tým pracovitých dramaturgů a ti při pohledu na dnešní datum, 24. listopad, usnesli se na tom, že nám nabídnou příběh jednoho významného Francouze. Obvyklé tři nápovědy upřesní, koho mají a koho tudíž máme i my na mysli.
A já se přiznám, že se na ten příběh moc těším. První nápovědou je totiž Montmartre, čtvrť, kde se náš hrdina cítil jako doma.
Druhou je malířská paleta, nezbytný atribut profese našeho neznámého.
Pořád je množina potenciálních hrdinů docela velká, a tak přidávám třetí nápovědu, trpaslík. Právě tuhle nelichotivou přezdívku mu život přisoudil.
Takže ti, kteří v hodinách výtvarné výchovy dávali pozor a neulévali se, ba naopak probíranou látku hltali, tak ti už mají jasno. No a vy ostatní se určitě rozpomenete po písničce.
Uznejte sami, milí posluchači, malíř žijící v pařížské čtvrti Montmartre, navíc malého vzrůstu, to přece nemůže být nikdo jiný než Henri de Toulouse-Lautrec.
Ve vývoji malířství spadá do období impresionismu a postimpresionismu. Na jeho tvorbu pak navazovala secese.
I když zemřel v nedožitých 37 letech, zanechal za sebou rozsáhlé dílo. Víc než 700 olejomaleb, přes 5000 kreseb a nějakých 350 litografií.
K malířství se dostal vlastně shodou nešťastných náhod, ale pojďme si jeho životní příběh vyprávět pěkně od začátku.
Jsem pro. Henri de Toulouse-Lautrec se narodil 24. listopadu 1864, a to do šlechtické rodiny, jejíž kořeny sahají hluboko do francouzské historie.
Urozený rod hrabat z Toulouse odvozoval svůj původ už od císaře Karla Velikého, žijícího na přelomu 8. a 9. století.
Největší politický význam a vliv měli Toulouseové ve středověku. V 19. století, kam se dnes upíná naše pozornost, už aktivní nebyli. Tehdy pouze spravovali rodinné statky.
Jak bývalo u šlechty běžné, uzavíraly se sňatky v relativně úzkém okruhu příbuzných, což byla pojistka pro udržení majetku.
Takže nebylo nic divného na tom, že rodiče Henriho de Toulouse-Lautreca byli bratranec a sestřenice.
Dnes pochopitelně víme, že příbuzenské sňatky jsou příčinou genetických poruch u potomků a náš hrdina je toho bohužel názorným příkladem.
Už v 6 měsících věku u něj zaznamenali deformaci nohou. Podobnou vadou trpěla i Henriho sestřenice a jeho mladší bratr Robert zemřel ještě jako batole.
O harmonickém rodinném prostředí si mohl malý Henri nechat jen zdát. Otec často na dlouhé měsíce opouštěl domov a o syna tak pečovala matka, horlivá katolička.
Kvůli chlapcovým neduhům ho dokonce odvezla do Lourdes, tedy do místa, kde se děly zázraky. Ovšem jeho zdraví se nezlepšilo. Právě naopak, čekali na něj další handicapy.
listopad je dnem, kdy se v roce 1864 narodil budoucí malíř Henri de Toulouse-Lautrec. Právě jemu patří dnešní příběhy z kalendáře.
Osud mu hned na počátku života přitížil několika handicapy. O postižení nohou jsme už mluvili, ale měl také mohutné nosní dírky, převislý horní ret a šišlal.
Trápili ho i duševní potíže. Často pociťoval úzkosti a měl hrůzu ze samoty.
Nejvážnější ovšem bylo postižení pohybového aparátu. Kvůli genetické vadě měl Henri špatnou stavbu kostí, které mu navíc rostly jen velmi pomalu.
V mladším věku nebyl tento handicap příliš viditelný a tak Henri vyrůstal jako velmi živé, veselé a také chytré dítě. Teprve později, když ho vrstevníci postupně přerůstali, se u něj začaly projevovat pocity méněcennosti.
Přispěl k tomu jistě i 18-měsíční pobyt v rehabilitačním sanatoriu, který ovšem nepřinesl žádný výsledek.
Když bylo Henrimu 14 let, nešťastně si zlomil levou stehenní kost. O rok později spadl do mělkého suchého příkopu a zlomil si stejnou kost na pravé noze.
Tehdy se jeho růst zcela zastavil a tak v dospělosti měřil pouhých 150 cm.
Po zranění nohou následovala 15-měsíční rekonvalescence, během které se mladík začal poprvé soustavně věnovat malování a kreslení.
Co mu geny ubrali na těle, tomu totiž naopak vynahradili v talentu. A tak se po složení maturity Henri de Toulouse-Lautrec pustil do studia malířství.
Jeho učitelem byl hluchoněmý malíř, který se zaměřoval na dostihový žánr. Právě od něj se Henri naučil zachytit postavy v pohybu.
Učitel mu byl navíc také vzorem v tom, že i s postižením se dá v životě něčeho dosáhnout.
Toulouse-Lautrec sám později prohlásil, že kdyby měl jen o něco delší nohy, nikdy by nemaloval.
24. listopadu si v příbězích z kalendáře připomínáme narození malíře, jehož obrázky určitě znáte a mnozí máte nějakou tu jeho reprodukci i na zdi. Henri de Toulouse-Lautrec přišel na svět v roce 1864, a to v jeho francouzském městě Alby.
V době, kdy ještě neexistoval film a fotografie byla teprve v plenkách, mělo malířství velký význam v zachycení obrazu dějů kolem nás.
Navíc doba, ve které Toulouse-Lautrec žil, přála experimentům a novým pohledům. Malíři opouštěli realismus a mohli na plátně vyjádřit své emoce, nálady i postoje.
Na přelomu 70. a 80. let 19. století se v Paříži koncentrovali nejvýznamnější mistři své doby, například Van Gogh, Gauguin, Monet či Renoir.
Henri de Toulouse-Lautrec se ve své tvorbě zaměřil na realitu městského života, kterému v jeho očích dominovaly šantány, bary a různé další noční podniky.
Nejčastěji na svých obrazech zachycoval tanečnice nebo prostitutky. Záměrně je nijak nearanžoval. Oceňoval na nich pravdivost, nehranost, přirozenost.
Protahují se na pohovkách jako zvířátka. Jsou tak nevyumělkované. Tak co? Prohlásil jednou o svých modelkách.
Lautrecovy obrazy ovšem nejsou oslavou sexu či prostituce. Zobrazují spíš vnitřní bolest a odosobněnost kurtizán. Svůj osobitý malířský styl našel ve spodobňování ošklivosti.
Jeho životopisec Henri Perrichot napsal: maluje jako chirurg. Chirurgie nesmí znát city a Lautrec se tak staví k životu i k umění. Neschvaluje ani nekárá, jenom zkoumá. Jako divák je mimo jakoukoliv morálku. Jenom odhaluje tajemství lidských duší a těl. Jeho amfiteátrem jsou tančírny a nevěstince.
Zprvu se jeho díla moc neprodávala, byla příliš provokativní a úspěch zaznamenávala spíše na výstavách.
Hlavní obživou Toulouse-Lautreca se tak stala kresba plakátů. Proslavili ho zejména ty z kabaretu Moulin Rouge, kam se za ním ještě dnes rozhodně vypravíme. Henri de Toulouse-Lautrec, muž malý vzrůstem, ale velký tím, co nám zanechal, je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře. Prožil truchlivé dětství, kdy genetickou poruchu, způsobenou zřejmě šlechtickými příbuzenskými sňatky v rodině, znásobilo ještě dvojnásobné vážné zranění. A tak talentovaný mladík dorostl jen do 150 cm. Okolik větší je ale jeho talent, toho si všimli souputníci umělecké generace za času, kdy Pahorek Montmartre býval domovem budoucích géniů. Handicapovaný učitel kreslení dal chlapci příklad, že i on to může někam dotáhnout, a také schopnost skvěle zachytit pohyb. To je jedna z věcí, které na jeho obrazech dodnes obdivujeme. A taky fakt, že maloval francouzsky z nejspodnějších pater společnosti až chirurgicky přesně.
Čím tento kumštýř, pro něhož byla tvorba de facto únikem z utrpení a jenž svým dílem ovlivnil mnohé, čím dokázal zaujmout společnost? Co v jeho existenci způsobilo zvrat, respektive osobnostní proměnu z vyhledávaného ducha plného kumpána v nesnesitelného a podrážděného protivu? A čemu zasvětil Henri de Toulouse-Lautrec poslední měsíce svého krátkého, pouhých 37 let trvajícího života? To vše vám hodláme prozradit v příštích minutách příběhů z kalendáře. Když někde prožijete 15 let, dost výrazně to ovlivní váš život. V případě malíře Henriho de Toulouse-Lautreca, který se narodil 24. listopadu roku 1864, byl takovým místem Montmartre.
Čtvrť na jednom z mála pařížských kopců, kde dřív bývaly vinice, zelinářské zahrady a větrné mlýny. Dnes mu dominují turisté a běloskvoucí bazilika Sacré-Cœur.
Na sklonku 19. století měli na Montmartru své ateliéry významní malíři a komorní přátelská atmosféra přitahovala i všemožné další umělce.
Toulouse-Lautrec začal v této čtvrti trvale bydlet roku 1884 a brzy se stal nepřehlédnutelnou postavou zdejších uliček, a to i přes svůj nízký vzrůst.
Fascinovalo ho prostředí šantánů, nočních podniků, nevěstinců či kabaretů. Zde čerpal inspiraci, zde objevoval svoje modelky.
K jeho nejslavnějším dílům patří série plakátů Prověhlasný kabaret Moulin Rouge. První namaloval pro sezónu 1891.
V tomto kabaretu byl Henri jako doma. Měl tu svůj vlastní stůl a na zdech visela jeho díla. Když se sešla dobrá sestava kumpánů, patřil vždy do jejího středu.
Byl totiž velmi chytrý a bystrý, rozuměl psychologii a měl navíc velký pozorovací talent. Takže pro obveselení společnosti často napodoboval jednotlivé malíře a trefně odhadoval, jak bude asi vypadat jejich následující život.
Možná i proto, že už dávno přijal handicap své malé postavy, seděla mu role ironika, šaška, malého skřeta, který baví společnost.
Nejen slovy, ale především na plátně přesně a úsporně zachycoval realitu kolem sebe.
Atmosféru doby, o které mluvíme, dobře ukazují hned dva filmy nazvané Moulin Rouge. První je romantické drama z roku 1952 a Henri de Toulouse-Lautrec je ústřední postavou děje.
Druhým filmovým zpracováním je pak muzikál z roku 2001, v němž malíř také vystupuje.
Oba filmy zobrazují prostředí, které sice bylo pro umělce inspirativní, v případě Toulouse-Lautreca však uspíšilo jeho předčasnou smrt. Více vám o tom ještě v příbězích z kalendáře pochopitelně řekneme.
Umělecké skvosty, které dnes s uznáním obdivujeme v muzeích či galeriích, byly často vykoupeny zhoubným životním stylem svých autorů. Rozhodně to platí v případě malíře Henriho de Toulouse-Lautreca, jehož narození 24. listopadu 1864 si dnes v příbězích z kalendáře připomínáme.
V barech, nočních podnicích a nevěstincích trávil stále více času. Buď tam maloval, nebo se bavil jako zákazník.
Na rozdíl od jiných malířů nebyl odkázán na prodeje svých obrazů. Žil totiž z apanáže, kterou mu posílala jeho matka.
Mohl si tak bez zábran vychutnávat náruživý život a byl stále obklopen skutečnými i domnělými přáteli, kteří šikovně využívali jeho štědrosti.
I přesto, že pro svůj malý vzrůst vypadal jako skřet, střídal náš hrdina ženy jako na běžícím pásu. Faktem však je, že za jejich náklonost musel obvykle platit. Na jeho pověsti mu pramálo záleželo a tak neváhal prohlásit: Bordel? A co má být? Nikde jinde už se necítím doma.
Další vášní, kterou si Henri de Toulouse-Lautrec nedokázal odepřít, byl alkohol. Víno, vermut, ale hlavně absint, tedy likér z peliňku, který je dnes už zakázaný.
Po skleničce sahal i hned ráno po probuzení a poslední si dával nad ránem, těsně předtím, než padl do postele.
Co se může v prvních letech zdát jako nejlepší kombinace pro vzrušující existenci, tedy zábava, sex a alkohol, přináší postupem času tvrdé šrámy.
V důsledku svého bujarého sexuálního života se Henri nakazil syfilidou, tedy pohlavní nemocí, která postupně napadá nervovou soustavu.
Přemíra alkoholu pak měla vliv na proměnu jeho povahy. Ze zábavného a přátelského chlapíka se postupně stal nerudný protiva, který byl útočný a agresivní.
Obě jeho neřesti se pak společně projevovaly v záchvatech delíria tremens a postupně sílící paranoji.
Je to smutný paradox geniálních umělců. Jak už jsme naznačili v úvodu, ve chvílích rostoucí slávy se jejich osobní život propadá do skázy. Poslední léta života Henriho de Toulouse-Lautreca vypadala právě tak. Dřív než v příbězích z kalendáře uzavřeme životní pouť malíře Henriho de Toulouse-Lautreca, chceme se ještě s velkým zájmem a rádi zmínit o jeho malířských úspěších.
Na prvních výstavách se jeho díla začala objevovat v roce 1887, tedy po třech letech na Montmartru. O rok později už měl 11 obrazů a jednu kresbu na každoroční výstavě umělecké skupiny 20 v Bruselu.
Brzy následovaly pravidelné expozice v Salonu nezávislých a důležitá byla také účast na výstavě v nově otevřené galerii Le Barc de Bouteville, kde vystavoval spolu s impresionisty a symbolisty.
V roce 1896 se Henri de Toulouse-Lautrec dočkal první a jediné samostatné výstavy v Paříži. V hlavním sále byla k vidění díla z běžného života a ve dvou menších bočních síních visely jeho obrazy z nevěstinců.
Traduje se, že přilehlé sály byly zamčené a autor je prý odemykal jen svým nejbližším přátelům.
Pozor, není to nikterak doložené tvrzení a zdá se v kontextu tehdejší praxe jako velmi nepravděpodobné.
Po této úspěšné výstavě však Henri přestává malovat. Naplno se projevují důsledky pohlavní nemoci a závislosti na alkoholu.
S úmyslem pomoci synovi přijíždí do Paříže jeho matka. Jako příkladná katolička by nikdy nevkročila do vykřičené čtvrti, jakou byl Montmartre, a tak si najala byt hned za jejím okrajem.
Snaha však vyšla na prázdno, takže dalším pokusem byla ústavní léčba na soukromé klinice pro duševně nemocné.
Nucená abstinence zprvu zafungovala. Toulouse-Lautrec dokonce začal znovu malovat. Po propuštění ovšem velmi brzy spadl do stejného soukolí prostopášnosti.
Uvědomoval si, že smrt se blíží, progresivní paralýza postupovala a tak se v posledních měsících života snažil uspořádat svou pozůstalost, signovat obrazy a rozloučit se s přáteli.
Zemřel 9. září roku 1901 na zámku své matky v Malromé. Bylo mu necelých 37 let. Na obrazech a grafikách Henriho de Toulouse-Lautreca vidíme bujaré tanečnice, které zvedají sukně a švihají nohama při kankánu. Jsou to tedy obrazy radosti, zábavy a štěstí.
Stejně tak nám však v jiných dílech ukazuje otupilé výrazy unavených prostitutek, jejich odevzdanost a podvolení se nepříznivému osudu.
A přesto i na těchto obrazech je něco krásného a proto poutají naši pozornost.
Svou fascinaci odvrácenou tváří světa vyjádřil Henri de Toulouse-Lautrec v jednom ze svých citátů, kterým dnešní vyprávění završíme.
Všude a vždy má i ošklivost své okouzlující aspekty. Je vzrušující objevovat je tam, kde dosud nikdy nebyly pozorovány. Právě tuhle zajímavou myšlenku dnešního hrdiny vybral na závěr scénáře Příběhu z kalendáře jeho autor Jan Herget. Za zajímavé vyprávění o talentovaném malém muži děkujeme. No a za pozornost vám od mikrofonu dvojky pro dnešek děkují Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Uvidíme, co nám scénáristé přichystají na zítřek. Těšíme se. Naslyšenou.